Bună ziua și bine v-am găsit în ceea ce sperăm să fie una dintre ultimele mesaje transmise pe felul ăsta, pentru că ne e dor, adică cel puțin mie, sper că și dumneavoastră, mi-e dor să vă văd în față atunci când vă vorbesc. Azi este responsabilitatea mea să vă provoc, deși probabil aveți deja destule provocări în toate domeniile vieților dumneavoastră. Și fiecare dintre noi are în viață lucruri pe care vrea să le facă. Probabil a fost dificilă ultima perioadă, ultimele luni, pentru că fiind lucrurile foarte imprevizibile, n-am știut exact cum să planificăm. Ceea ce am planificat în primăvară s-a anulat, și ceea ce voiam să planificăm pe vară, nu știam exact în ce condiții o să se desfășoare. Așa că a fost foarte greu pentru noi să facem ceea ce facem în mod natural, să ne uităm către viitor și să ne gândim cum vrem să arate viețile noastre. Acum, când ne întreabă cineva ce vrem să facem, dăm răspunsuri diferite în funcție de locul în care ne aflăm. Dacă ne întreabă la muncă ce vrem să facem, spre exemplu, dacă este ziua noastră acum, ce vrem să facem în următorul an, o să spunem probabil că vrem să creștem în carieră, în firmă și așa mai departe. Dacă ne întreabă la biserică ce vrem să facem în anul ce urmează, probabil să spunem că vreau să mă apropii de Dumnezeu. E deja un slogan destul de clasic. Dar fie că vă vine să credeți sau nu, oamenii din jurul nostru văd în general cum ne petrecem timpul și în ce lucruri investim. Oamenii din jurul nostru observă, da? Și își dau seama când inima noastră se duce mai degrabă spre un lucru decât spre altul. Știm că ăla este preocupat de carieră, ăla este preocupat de familie. Fiecare dintre noi încercăm să ne punem în anumite categorii, că suntem un anumit tip de oameni. Dar uneori, noi știm ce vrem să facem, fără ca ceilalți să înțeleagă de fapt care este planul nostru. Uneori ne gândim că o să tragem o perioadă bună de timp sau nu știu, câțiva ani sau, în fine, o perioadă limitată, ca după aia să ne putem concentra pe următorul lucru. Uneori ne ia filmul, cum se spune, da? Ne tot ducem pe o ipotecă care trebuia să fie temporară. Dar probabil mai dificil sau mai greu este în momentul în care nu neapărat ceilalți cred ceva despre tine și tu știi că lucrurile stau altfel, ci mai degrabă în momentul în care ceilalți știu ceva despre tine, despre care tu nu ai idee. Când ceilalți își dau seama că tu ești un anumit tip de persoană sau că faci un anumit lucru, chiar dacă tu intenționezi să faci altul. Și astăzi, ajungem și la partea biblică, astăzi discutăm puțin despre aspectul ăsta, despre poate cea mai grea surpriză de care poți să ai parte. E un lucru la care mă gândesc din când în când, la care încerc să reflect temporar, periodic. Și cred că e un lucru bun, de asta o și fac până la urmă, să ne gândim la exact pe unde suntem noi în viață și dacă suntem cu adevărat acolo unde vrem să fim. Pentru că sunt câteva pasaje în Biblie care sunt foarte problematice. Dacă ne gândim că noi s-ar putea să fim unul dintre acele persoane care trec prin secvența aia. Și unul dintre pasajele astea este în Matei, capitolul 7, unde spune în felul următor: Păziți-vă de profeții falși, ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi feroce. Îi veți recunoaște după roadele lor. Culeg oare oamenii struguri din mărăcini sau smochine din ciulini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar orice pom stricat face roade stricate. Un pom bun nu poate face roade stricate și un pom stricat nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc, așadar, după roade, roadele lor îi veți recunoaște. Și aici e partea cu adevărat interesantă. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci doar aceia care vor face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am profețit noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune limpede, niciodată nu v-am cunoscut, plecați de la mine voi cei ce săvârșiți fără de legea. Și acum mă gândesc că probabil oamenii ăia care spuneau: Doamne, Doamne, n-am făcut noi lucrurile astea în numele Tău, bănuiesc că pentru ei a fost o surpriză să afle că după ce ei au strâns un CV destul de interesant, după ce aveau un anumit pedigree, s-au trezit cu ușa închisă în nas și Dumnezeu să le spună, o expresie foarte bună pe care vreau să o rețineți măcar în următoarea perioadă: niciodată nu v-am cunoscut. Până la urmă e și aici o idee interesantă. Urmăream săptămâna asta pentru studiu biblic. Facem câțiva dintre noi la biserică un studiu biblic acum pe Ioan și este un mesaj foarte scurt al lui Francis Chan, sau o bucățică dintr-un mesaj în care el spune: în momentul în care încerci cum, noi întotdeauna încercăm să ne facem să le facem celor din jurul nostru o părere bună cu privire la noi. Dar în momentul în care încerci să-i faci pe ceilalți să creadă că tu ești extraordinar și tu ești de fapt praf, trebuie să te gândești ce se întâmplă dacă continui în ritmul ăsta și care este finalitatea logică. Adică s-ar putea să ajungi în iad și să spui: yes, ce bine, toată lumea crede că sunt în rai. Și ce succes înseamnă lucrul ăsta. Dar în esență, problema este ce facem noi și cum facem noi uneori lucrurile într-un mod. Vedeți, să faci minuni, să scoți demoni în cazul ăsta, sunt niște semne pe care noi le asociem cu niște oameni care sunt beton din punct de vedere spiritual, ca să o zic pe șleau. Da? Sunt niște chestii pe care le vedem, iată, și la oamenii care sunt ok și la oamenii care nu sunt ok. Și atunci ar trebui să ne gândim cum facem să nu fim noi în poziția în care credem că totul este ok și de fapt să fim cu adevărat praf. Și atunci eu, sincer, m-am dus către un pasaj din Galateni. E un pasaj destul de lung, pentru că mi se pare că e important să vezi așa cumva toată povestea și cum explică Pavel tot procesul ăsta. Și vă invit să-l citim acum. Galateni, capitolul 4, începând cu versetul 8. Atunci când nu-L cunoașteți pe Dumnezeu, atunci când voi nu-L cunoșteați pe Dumnezeu, erați sclavii celor ce nu sunt Dumnezei. Dar acum când îl cunoașteți pe Dumnezeu, sau mai degrabă sunteți cunoscuți de Dumnezeu, cum de vă întoarceți din nou la acele principii sărace și slabe? Vreți să deveniți din nou sclavii lor? Voi țineți zile, luni, anotimpuri și ani. E vorba de tradiția ebraică. Mi-e teamă ca, nu cumva, să mă fi ostenit în zadar pentru voi. Fraților, vă rog, fiți ca mine, pentru că și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut niciun rău. Voi știți că în neputința trupului v-am vestit Evanghelia prima oară. Și n-ați disprețuit, nici nu v-a fost scârbă față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu, ci m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe Hristos Iisus. Așadar, unde este acea fericire a voastră? Vă mărturisesc că dacă ați fi putut, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. Acum, pentru că v-am spus adevărul, am devenit oare dușmanul vostru? Bună întrebare. Ei sunt plini de râvnă față de voi, dar nu spre bine, ci ei vor să vă despartă de noi ca să fiți plini de râvnă pentru ei. Este bine ca întotdeauna să fiți plini de râvnă pentru un scop bun, nu doar când sunt eu cu voi. Copiii mei pentru care sufăr din nodurile nașterii până când Hristos va lua chip în voi. Aș vrea să pot fi cu voi și să-mi schimb tonul, pentru că sunt nedumerit cu privire la voi. Spuneți-mi voi, care doriți să fiți sub lege, nu auziți ce spune legea? Este scris că Avram a avut doi fii, unul dintr-o sclavă și unul dintr-o femeie liberă. Cel din sclavă a fost născut în chip firesc, însă cel din femeia liberă a fost născut prin promisiune. Acest fapt poate fi luat ca o alegorie. Aceste două femei reprezintă două legăminte. Unul este cel de pe muntele Sinai, născând copii pentru sclavie, și anume Agar. Agar este muntele Sinai din Arabia și corespunde Ierusalimului de acum, pentru că este în sclavie cu copiii lui. Dar Ierusalimul de sus este liber și el este mama noastră. Căci este scris: bucură-te, stearpă, tu care nu poți naște. Izbucnește în chiuituri și strigă, tu care nu ești în durerile nașterii. Căci copiii femeii părăsite vor fi mai mulți decât ai celei care are soț. Voi, fraților, ca și Isaac, sunteți copii ai promisiunii. dar așa cum atunci cel născut în chip firesc l-a persecutat pe cel născut prin puterea Duhului, la fel este și acum. Ce spune însă Scriptura? Alungă-o pe sclava și pe fiul ei, pentru că fiul sclavei nu va moșteni împreună cu fiul femeii libere. Așadar, fraților, noi nu suntem copiii sclavei, ci ai femeii libere. Și continuăm în capitolul 5. Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi. Rămâneți deci tari și nu vă supuneți din nou jugului sclaviei. Ascultați, eu, Pavel, vă spun că, dacă voi veți fi circumciși, Hristos nu va mai fi de niciun folos. Depun mărturie din nou pentru orice om care se lasă circumcis. El trebuie să asculte de întreaga lege. Voi care vreți să fiți îndreptățiți prin lege, v-ați înstrăinat de Hristos. Ați căzut din har. Căci noi așteptăm prin Duhul, prin credință, dreptatea la care ne nădăjduim, întrucât în Hristos Iisus nici circumcizia, nici necircumcizia nu au nicio valoare, ci numai credința care lucrează prin dragoste. Voi alergați bine odinioară. Ce v-a tăiat calea ca să nu mai ascultați de adevăr? Ceea ce v-a convins n-a venit de la cel ce v-a chemat. Puțină drojdie face să crească tot aluatul. Sunt încrezător în Domnul că nu veți gândi altfel, dar cel ce vă tulbură va suferi condamnarea, oricine ar fi el. Eu însă, fraților, dacă predic circumcizia, de ce mai sunt persecutat? Atunci pricina de potignire față de cruce s-a dus și schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Voi ați fost chemați la libertate, fraților, dar nu folosiți libertatea pentru fire, ci în dragoste slujiți-vă unul pe altul, căci întreaga lege se poate rezuma la o singură poruncă: să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Bun. Asta este o predică în ea însăși. E inclusiv cu o alegorie, o ilustrație, o explicație teologică și apoi cu aplicarea lecției respective. Și vedeți că, la fel ca în textul pe care l-am citit mai devreme în Matei, capitolul 7, e vorba despre niște învățători falși. În Matei 7, Domnul Iisus cumva îi îndeamnă la precauție pe ascultători, privire la profeții falși. Și iată că în Galateni, câteva zeci de ani mai târziu, ei au și venit. Și au venit sub forma unor credincioși evrei care veneau din Israel, către oameni din Galatia, care sunt mai la nord-vest, în Turcia de astăzi, și le spuneau că pentru a fi cu adevărat credincioși, ei ar trebui să se circumcidă și să țină anumite părți din legea ebraică. Și Pavel îi atenționează că dacă ei țin anumite părți din lege, o să trebuiască să țină toată legea, ceea ce este imposibil, va duce la robie și la moarte. Dar în Hristos există libertate. Și dacă ei țin de lege, înseamnă că Hristos a murit degeaba pentru ei. Și astfel ei se află, de fapt, încercând să fie mai, nu știu, neapărat mai sfinți ca papa, dar încercând să facă ceva în plus față de ceilalți oameni din biserica lor, să spunem așa. De fapt, se trezesc că ei sunt într-o zonă în care nu mai au nevoie de Hristos și moartea lui Hristos a fost în zadar. Și aici, încercând să luăm povestea asta și să o aducem în zilele noastre, de oameni care suntem mult mai îndepărtați de contextul cultural respectiv și de epoca respectivă, dar care ne confruntăm cu aceleași ispite și probleme, vreau să analizăm textul în felul următor. Prima chestie pe care vreau să o vedem este că cea mai mare piedică în relația cu Dumnezeu suntem noi înșine. Problema, în general, când încercăm să ne apropiem de Dumnezeu, nu este neapărat la Dumnezeu, este la noi. Dar noi ne sabotăm pe noi înșine. Și nu atât de mult că nu respectăm, că există două moduri prin care noi putem să ne autosabotăm în lucrul ăsta. Fie că știm, fie că nu știm, fie că ne dăm seama sau nu, fie că, na, indiferent cum o facem. Există o dorință în noi de a merita mântuirea. Există o dorință în noi de a nu o primi de la Dumnezeu. Inconștient, de cele mai multe ori. Sunt două moduri în care facem asta. Fie prin abolirea legii, spunând că ea nu are absolut nicio valoare, fiind genul de oameni care cred că noi ne facem singuri standardele și o să ne judecăm după propriile noastre standarde, ceea ce este ironic pentru că întotdeauna o să fie ok după propriile standarde, ceea ce înseamnă că toată lumea este ok, indiferent ce face. Deci chestia asta nu funcționează. Dar aici Pavel nu stă atât de mult să explice lucrul ăsta, îl explică mai mult în Epistola către Romani, că uneori pedeapsa cea mai mare pe care poate să ne-o dea Dumnezeu este să ne lase pe noi în voia minților noastre. Pedeapsa pe care ne-o dă Dumnezeu nu este să nu ne dea ceea ce cerem, ci uneori să ne dea exact ceea ce cerem. Să trăim în consecințele propriilor noastre decizii, să trăim în lumea pe care vrem noi să o vedem și să suferim în concordanță cu propriile noastre decizii. Acum, e nevoie și de un postscriptum aici. Nu e ca și când credincioșii trebuie să fie foarte gata să sară cu noroi pe ăia care ajung în situația respectivă și să spună: aha, v-am spus noi. Nu cred că asta este înțelesul textului de aici. Dar într-un mod, ne sabotăm într-un mod prin abolirea legii, prin ducerea ei în derizoriu. Și un alt mod în care facem lucrul ăsta este prin venerarea legii. Este prin a-i da legii un rol mai mare decât îl are cu adevărat. Sunt probabil și aici două categorii. Pe de o parte, conformiștii și pe de altă parte, legaliștii. Cu legaliștii e mai ușor să înțelegi despre ce e vorba. Legaliștii sunt aceia care sunt atât de interesați să facă ceea ce este bine, sau mai bine zis, sunt atât de interesați în a fi mai bun decât tine în ceea ce faci, încât în procesul ăsta de exces de zel ajung să dărâme tot din jurul lor. Sunt genul ăla de oameni care calcă peste cadavre ca să ajungă acolo unde vor să ajungă. Și ei vor să ajungă undeva unde să salveze oamenii pe care tocmai i-au omorât ca să ajungă acolo. Sunt oamenii care pierd esența lucrului concentrându-se pe forma lui. Sunt oamenii care se uită la lucrurile din exterior, nu la ceea ce este în interior. Și aici, dacă putem să facem o mică paranteză, revenim la Matei, capitolul 7, unde Dumnezeu spune că o să-i recunoaștem după roade. Dar legaliștii nu se concentrează atât de mult pe roade, cât se concentrează pe semne. Se concentrează pe exterior, dar într-un mod foarte superficial. Adică nu e ceva ce vine din sevă, din rădăcină, ci e vorba de ceva ce poate fi agățat, probabil niște beteală făcută în China sau lucruri de genul ăsta. Bun, și apoi există problema conformiștilor, care la fel, nu spun că abolim legea, dar nici nu înțeleg cu adevărat lucrurile, pentru că ei în general se gândesc la fac ceea ce face toată lumea, că aia trebuie să fie cel mai ok. Sunt niște oameni care nu caută cu adevărat să intre în profunzimea lucrurilor, ci caută pur și simplu să facă ceea ce este mai convenabil, mai ușor, mai fără risc. Și atunci sunt oamenii care, în general, urmează niște tradiții orbește. Socrate spunea că viața neexaminată nu merită trăită. Adică să trăiești orbește, să mergi după niște obiceiuri, fără să înțelegi, de fapt, ce încerci să faci prin ele, înseamnă să te dai balerină când ai 100 de kilograme, probabil. Să stai puțin așa, să dai din mâini, sau înseamnă să crezi că ești undeva unde nu ești cu adevărat, pentru că niciodată nu ai stat să cauți să înțelegi cu adevărat lucrurile, ci ai căutat întotdeauna să fii la mijloc, acolo unde este sigur, să o fac și pe asta, să o fac și pe asta, apoi dacă așa trebuie, dacă așa e tradiția, și inclusiv știm și noi că sunt multe tradiții și sunt experți în tradiții, sunt oameni care spune nu, așa trebuie să faci, fără să existe o explicație, pur și simplu așa se face. Și revenind la ideea că noi suntem cea mai mare piedică în calea relației cu Dumnezeu, eu cred că pentru noi de multe ori e foarte greu să acceptăm că mântuirea vine ca pe un dar de la Dumnezeu și că nu este nimic ceea ce noi putem face ca să merităm lucrul ăsta. Noi încercăm prin faptele noastre, prin excesul de zel, prin preocuparea pentru cele mai mici detalii, sau prin anumite eforturi, să ne comportăm, poate nu ne dăm seama, dar de multe ori ne comportăm ca și când noi putem face ceva ca să merităm propria noastră mântuire și ca să merităm atenția lui Dumnezeu. Noi nu vrem să acceptăm darul ăsta în mod gratuit. Dacă vreți o ilustrație, probabil știți anumite persoane pe care în momentul în care le ajutați cu ceva, vedeți că au o problemă și tu spui hai să îi binecuvântez, să le dau ceva. trebuie neapărat să vină și ei cu ceva asemănător în valoare cu ceea ce tu i-ai dat lui, ca să nu rămână, Doamne ferește, datori. Acum, mie mi se pare o chestie bună, e politicoasă, e de bun simț. Dar dacă e o chestie care pe tine te afectează la un anumit nivel, nu poți să dormi noaptea că ăla te-a ajutat pe tine și vai Doamne, tu nu i-ai dat și poate o să creadă el că tu ești lui dator, înseamnă că nu ai înțeles cu adevărat ceea ce înseamnă harul. Sau, dacă tu crezi că la Dumnezeu funcționează chestia asta, nu înțelegi ce înseamnă cu adevărat harul. Pentru că noi nu putem face nimic prin care să merităm mila lui Dumnezeu și atenția lui față de noi. Dar prin comportamentul nostru față de Dumnezeu, să spunem așa, dar mai ales se vede în comportamentul nostru față de alții, prin modul în care îi judecăm, prin modul în care ne formăm anumite păreri despre ei și prin modul în care reacționăm la viețile lor. Prin lucrurile astea noi demonstrăm că încercăm sau ne comportăm ca și când am putea să o să adăugăm la mântuirea noastră sau să merităm într-un fel mântuirea. Sunt anumite tipare umane pe care Domnul Iisus ni le prezintă chiar în predica de pe munte, acolo unde am citit și textul din Matei, capitolul 7, că ăsta se află în Matei 6 și 5. Avem omul mândru în arogantul din pasajul cu paiul și bârna din ochiul. E acel text în care spune, tu te uiți la paiul din ochiul aproapelui tău, dar tu nu vezi bârna din ochiul tău. În momentul în care eu mă uit la paiul din ochiul aproapelui meu, eu am o bârnă în ochi. Nu neapărat că o aveam înainte, am un comportament, e evident posibil și chestia asta, dar eu aș merge pe o interpretare în care faptul că eu îl judec pe aproapele meu mă face să am o bârnă. Bârna aia în ochiul meu este faptul că eu îl judec pe fratele meu. Pentru că în momentul în care eu îl judec pe el, fac o greșeală care merită mult mai multă judecată. Pentru că eu în momentul respectiv mă comport ca și când pot să câștig harul, pot să-l merit într-un mod sau altul și ca și când sunt în mod superior. Dar relația mea cu el arată instant relația dintre mine și Dumnezeu. Pentru că în general, și vedem asta în mai multe pasaje din Biblie, în pilda fiului risipitor, spre exemplu, că fiul mai mare era supărat pe tatăl său, era indignat că îi împarte moștenirea după ce el a fost atât de apropiat și a făcut și așa mai departe. E ca și când tatăl meu, eu am meritat, tu îți bați joc de ceea ce este munca mea. Când de fapt era bineînțeles munca tatălui și el putea să-l împartă așa cum își dorea. Vedem arogantul care are o bârnă în ochi în momentul în care judecă pe altcineva. Și mai vedem și varianta falsei modestie, care e mult mai înșelătoare. Ca să nu spun perversă. E smerenia falsă. Omul care vorbește despre el ca și când el este smerit, suferă de fapt de o formă ascunsă de mândrie. Omul care stă mai retras, omul care spune că eu nu vreau să mă bag în jocurile astea, că e multă politică și așa mai departe, sau care spune, a, dar eu nu mă pricep, chiar dacă în inima lui el crede că poate să facă treaba mai bine decât celălalt. Nu mă pricep, dar apropo, când a spus chestia respectivă, de fapt, lucrurile stau altfel. Falsa modestie în diferitele ei forme, și în diferitele ei forme înseamnă în diferitele moduri în care poate să portretizeze drept modestie, este aceeași chestie. Este tot o formă de aroganță, este tot o formă prin care eu mă plâng de faptul că nu am ceea ce altcineva are. Sau că eu am fost nedreptățit, că Dumnezeu, nu știu, până la urmă totul se duce la Dumnezeu, că El nu a avut grijă ca lucrurile să fie într-un anumit fel. Smerenia falsă, să stai retras, să fii foarte ocupat sau să pretinzi că ești foarte ocupat, sau pioșenia de multe ori făcută în văzul altora, nu este neapărat, și asta vedem în Matei capitolul 5, dacă nu mă înșel, dacă nu tot în 6, când spune despre momentul care ții post să nu te îmbraci în sac cu cenușă, să te vadă toată lumea, să urli pe stradă, ci să-ți faci freza frumos, da, cu unt de lemn, că ăla era gelul de atunci, și să te porți într-un mod cât se poate de natural. Pentru că smerenia nu înseamnă să ai o părere mai proastă despre tine, Și noi ne păcălim pe noi de multe ori, spunându-ne lucruri rele sau greșite sau înjositoare cu privire la noi. Smerenia adevărată înseamnă să te vezi așa cum ești. Înseamnă să fii atât de puțin preocupat de propria ta imagine, încât să poți să te detașezi, să nu-ți pese atât de mult de care este imaginea ta sau de cum ai putea să fii perceput. Ok? Și acum mi se pare interesant să observăm lucrurile astea ca să reușim să ne dăm seama cam care e tendința noastră și să ne dăm seama că noi toți facem chestia asta. Noi toți ne comportăm ca și când putem să merităm mântuirea, cel puțin uneori. Și ne mințim pe noi înșine că nu avem neapărat o problemă cu asta. Fie că eu sunt mai bun ca ăla, că eu nu sunt ca fraierul ăla și poate, eu n-am probleme. Fie că eu am atât de multe probleme pe când ăla are tot ceea ce trebuie pentru că a fost înzestrat și așa mai departe. Noi toți ne raportăm cu Dumnezeu și El ne judecă pe noi de unde am plecat, nu de unde am fi vrut să plecăm. Că ăla a ajuns mai sus, când a plecat de sus, a ajuns și mai sus. Eu am plecat de jos, n-am putut să ajung decât aici. Dar noi ar trebui să ne evaluăm viețile cu Dumnezeu, nu cu alții. Dar noi toți încercăm să ne merităm mântuirea. Și noi toți avem o problemă cu chestia asta. În momentul, C.S. Lewis spunea chestia asta ca să nu credeți neapărat că e de la mine, să apelez la o autoritate mai mare. În momentul în care spui că nu ești mândru, înseamnă că ești foarte mândru. Ești atât de mândru încât nu-ți dai seama de propria ticăloșie și cât de absorbit ești de tine însuți, încât, sau însăți, încât nu realizezi lucrul respectiv. Noi suntem cea mai mare piedică în relația noastră cu Dumnezeu. Mai ales pentru că vrem să merităm mântuirea. Fie că suntem o victimă și n-am primit ceea ce am vrut, fie că suntem super șmecheri și Dumnezeu ar trebui să fie bucuros că ne are de partea Lui. Asta este un mod în care noi denaturăm și stricăm lucrurile, un mod în care noi spunem că noi merităm ceva. Că noi merităm, că noi suntem ăia buni și șmecheri. Și acum, în contextul din Galaten pe care am citit mai devreme, să fii bun e în contextul legii și al respectării legii. Și atunci, unu, noi suntem cea mai mare piedică, doi, libertatea adevărată se găsește numai în Hristos. Nu sunt lucruri noi, nu vă spun nimic revoluționar, sunt chestii pe care le auzim tot timpul, dar e bine să ne ducem aminte de ele. Libertatea adevărată există numai în Hristos și Apostolul Pavel și Isus ne arată că sunt în esență, la finalul vieții, tot griul dintre alb și negru se duce ori într-o parte, ori într-alta. Și atunci sunt în esență două căi. Există legea și încercarea să ne câștigăm noi mântuirea. Legea nu e rea până la urmă, dar noi putem să o folosim într-un mod rău. Și există harul lui Hristos, pe care nu îl putem merita în un anumit fel. Acum, majoritatea oamenilor care ajung în sclavie, acum există și o dezbatere, să știți, pe termen dacă e sclavie sau slujitor, ca să mai adăugăm la partea că legea nu este neapărat rea. Suntem niște slujitori ai legii sau niște sclave ai legii. Dar în momentul în care ieși de sub lege, de multe ori poți să o dai într-o extremă, ieși dintr-un șanț, te duci în șanțul celălalt. Mulți oameni care sunt dependenți de droguri, spre exemplu, să treacă peste sevraj, să fie foarte ok din punct de vedere fizic, corpul să nu mai ceară, dar dacă ei nu pun ceva în inima lor care să înlocuiască ceea ce le dădeau drogurile, s-ar putea să ajungă din nou în dependență sau în chestii mai grave. Metafora biblică este cu o persoană care scoate demoni din casă, dar dacă nu pune nimic în loc, o să vină mai mulți înapoi. Asta am văzut-o și eu în experiența mea cu traficul de persoane. Lanțurile exterioare pot să le rupi, dar lanțurile interioare rămân acolo. Da. Și în Harry Potter, apropo, că ascult împreună cu copiii mei și discutăm despre asta, există un caz în care o întreagă rasă este în sclavie, ei pot fi eliberați, dar nu fi eliberați pentru că ei înțeleg că asta înseamnă viața. Viața pentru noi înseamnă să fim slujitorii celorlalți. Și atunci rupi lanțul exterior, dar lanțul interior nu ai cum să-l rupi. Și asta este un lucru pe care și noi îl facem. Rupem un lanț ca să ne băgăm de bună voie în alt, sau Hristos ne rupe un lanț ca noi să ne băgăm de alt lanț. Libertatea adevărată se găsește numai în Hristos. Pentru că în momentul în care ești slujitorul cuiva, ăla, na, tu muncești, el beneficiază de pe urma acestui lucru. Și rolul unui slujitor este să-și dedice întreaga viață și eventual să-și dea viața pentru stăpânul său. Dar Hristos este singurul stăpân care și-a dat el viața pentru noi, pentru slujitorii lui, ca noi să fim salvați. Și el a vrut să ne facă fii al lui Dumnezeu, frații lui, și să fim parte din familia lui. El spune că nu există o bucurie mai mare decât cineva să moară pentru prietenul său. Și că am făcut aceste lucruri ca să nu mai fiți numiți robi, ci prieteni și frați. Noi suntem împreună moștenitori cu Hristos dacă accesăm harul dat prin moartea lui. Asta trebuie să ne schimbe pe noi, să ne schimbe comportamentul. Pentru că, spune la finalul pasajului pe care l-am citit, toată legea se cuprinde în să iubești aproapele tău. Și dacă tu îl iubești pe Hristos, Hristos moare pentru tine, până la urmă tu o să împlinești legea. Dar nu ca să-ți câștigi mântuirea, ci pentru că ți-ai câștigat mântuirea. Libertatea adevărată se găsește numai în Hristos. Noi suntem cea mai mare piedică, libertatea adevărată e numai în Hristos. Și trei, scopul nostru este să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dar există o subtilitate pe care Pavel o adaugă la începutul pasajului, în versetul 9, capitolul 4. Dar acum când îl cunoașteți pe Dumnezeu, sau mai degrabă sunteți cunoscuți de Dumnezeu, cum de vă întoarceți din nou la aceste principii sărace și slabe? Și aici e o subtilitate pe care vreau să o, pur și simplu să o ating la final. Că în relația aia bună cu Dumnezeu, în care ești într-o comuniune profundă, este vorba de faptul că noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, dar într-un mod foarte interesant este vorba și de modul în care Dumnezeu ne cunoaște pe noi. Noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Uitați-vă la Iov. Iov a suferit mult, a avut soția, prietenii alături, a murit copiii și așa mai departe și a pierdut bogățiile, s-a îmbolnăvit. E un dialog foarte lung între el și celelalte personaje din pasaj. Iov își păstrează o atitudine bună și la final răspunsul lui Dumnezeu este cine te crezi tu? Uite cine sunt eu. Uite măreția mea, uite cât de... Adică unde ai fost tu când am creat cerurile, pământul și așa mai departe? Dumnezeu este atât de mare încât e o nebunie din partea noastră să credem că putem să impresionăm sau să putem să câștigăm ceva. Dar Dumnezeul ăsta imens, mare și atotputernic are ca scop și și-a dedicat, și-a dat viața până la urmă, da? Fiul și-a dat viața, ca El să ne cunoască pe noi. Pentru că noi suntem miza până la urmă. Noi sunt biserica Lui, adică noi, oamenii care credem în El cu adevărat. Noi suntem motivul pentru care Dumnezeu El ne-a creat și a dat viața, a venit pe pământ pentru noi. Există o profunzime în ideea asta prin care Dumnezeu ne cunoaște pe noi. Noi când studiem epistolele lui Ioan, acum apare acolo această metaforă cu lumina și întunericul. Că dacă suntem ai lui Hristos, umblăm în lumină și, nu, și în lumină nu există întuneric. Lumina nu neapărat te vindecă și te scapă de defecte, ci mai degrabă ți le scoate la iveală. Da. În momentul în care ești în Hristos, ești în lumină, tu te cunoști mai bine, multe ori, exact cum am început mesajul de astăzi, credem că suntem undeva, dar suntem în altă parte. Și Dumnezeu ne cunoaște pe noi pentru că ne vede pe noi și noi ne transformăm în ceea ce trebuia să fim în mod obișnuit. E o intimitate acolo, prin care noi suntem recunoscuți și apreciați pentru ceea ce devenim. Probabil, dacă ești credincios, dacă ești creștin, probabil o frază după care tânjești mult ca să o auzi în momentul potrivit, este ca la finalul vieții tale să spună Dumnezeu despre tine, bine, rob bun și credincios. Mai sunt niște expresii în anumite traduceri, a fost găsit credincios sau a fost găsit vrednic, apare inclusiv în Apocalipsa, când numai Iisus a fost găsit vrednic să deschidă cartea vieții. A fost găsit. Noi trebuie să fim găsiți, noi trebuie să fim cunoscuți și descoperiți de Dumnezeu. Și Pavel e clar că în momentul în care o pune în frază, voi care l-ați cunoscut, sau mai bine zis, ați fost cunoscuți de Dumnezeu, e o subtilitate aici care cred că arată profunzimea lucrurilor și care cred că arată că nu este vorba despre a ne demonstra noi față de Dumnezeu, ci ceea ce noi facem este să reacționăm față de ceea ce Dumnezeu face. Și vreau să vă las cu lucrul ăsta. Creștinismul este un sistem de a vedea lumea bazat pe o relație. Este cel mai împlinitor lucru pe care îl putem experimenta, mai ales prin relația asta. Pentru că tot ce vedem în viețile noastre, toate celelalte relații și lucruri de care ne bucurăm în mod obișnuit, au sens sau cel puțin își au o finalitate dreaptă și justă în Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu nu numai că ne împlinește, ne ajută să vedem adevărata fața tuturor lucrurilor care există în jurul nostru. Familia are sens în momentul în care crezi în Dumnezeu, pentru că înțelegi relațiile respective. Prieteniile au mult mai mult sens, pentru că relația ta cu Dumnezeu se vede în prietenie și viceversa, pentru că poți să-L apreciezi pe cel de lângă mine la adevărata lui valoare în momentul în care înțeleg ce valoare a pus Creatorul lui peste el. Și dacă reușim să trăim în această relație și în această iubire, iubind și lăsându-ne iubiți, cunoscând și lăsându-ne cunoscuți, stând în lumină și nu în întuneric, avem în Dumnezeu un Tată, în Iisus un frate, în Duhul Sfânt un mângâietor și avem o viață, nici m-aș și feri să spun împlinită, pentru că scopul final nu este neapărat ca să fim noi mulțumiți și satisfăcuți. Dar efectul unei vieți împlinite, unei vieți care merită trăite, este, așa cum spune și Apostolul Ioan, ca bucuria noastră să fie deplină. Dar asta e un rezultat. Eu mă rog ca noi să reușim să trăim niște vieți în care să se vadă libertatea pe care o avem în Hristos. Că nu trebuie să fim, cum spunea un păstor, avem fețe ca și când am fi fost botezați în sare de lămâie sau în zeamă de lămâie. Că suntem așa de acri uneori, suntem așa de bucuroși că suntem liberi, că stăm foarte fix și închiși pe scaunele noastre. Să se vadă noi libertatea asta, că nu există niciun lucru care ne ține pe noi captivi sau prizonieri sau în vreun fel. Și libertatea asta se vede în lejeritatea, bucuria și în modul în care tratăm relațiile cu alții. Nu e nimic ce poți să faci ca să meriți dragostea lui Dumnezeu. Nu este nimic ce poți să faci ca să nu meriți dragostea lui Dumnezeu. Adică cea mai mare insultă pe care poți să-i o dai este că ai putut tu să faci ceva atât de nasol încât el să nu te poate ierta. Poate tu nu te poți ierta, dar el a făcut tot ceea ce a făcut tocmai ca să te ierte. Și dacă îi furi acest privilegiu, nu faci nimănui niciun favor. Mă rog să trăiți în relația asta, să-L cunoașteți pe Dumnezeu, să vă lăsați cunoscuți de El, să aveți plăcerea asta de a-L simți pe El că sare de bucurie, tresare de bucurie în relația cu voi. Și mă rog ca și în momentele dificile să puteți să simțiți măcar această libertate că orice s-ar întâmpla, Hristos este alături de voi. Pentru că nu e vorba despre performanța vreunui om în vreun moment în ceea ce privește relația cu Dumnezeu, mântuire sau a fi aproape de El. El este aproape orice ar fi. Și sper să reușiți să trăiți în promisiunea asta. Dumnezeu să vă binecuvânteze.